Вие сте со SPS на Македонски. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Ново именуваниот главен научник во Австралија го повтори мислењето на повеќе водички научни агенции, изразувајќи сомнеж во планот на Федералната коалиција за испорека на нуклеарни реактори до 2035 година. Ова се совпадна со наредбата на австралиската влада до Агенцијата за обновлива енергија Арина да помогне на цели предградија низ Австралија да го исклучат гасот. Повеќе на оваа тема од прилогот на Хайлина Кришнамурти и Сера Томевска за SPS.
I've got the front cooling on, not the back, just the front cooling.
Во Камбера е 38 степени, но во домот на Catherine Dan атмосферата е пријатна и свежа. Климатскиот економист на Австралијскиот национален универзитет вели дека потрошила 20.000 долари за енергетска надградба. Ова вклучува изолација, додвојно застаклување и префрлување од газ на индукција за готвење. Катрин ја преферира технологијата на индукциски готвач затоа што е многу поефикасен, вели таа.
Induction cooktop. I like to cook. We'll see, we've got lots of cookbooks. I like to cook. Thought, oh, gas, you know, because it's responsive. Once you know, work out how induction works, which takes a couple of days. It's so responsive. I really love it. I wouldn't go back, and it's more efficient.
Госпоѓата Дан вели дека во првите две години сметките се намалиле за 70% за околу 2000 долари годишно. Во југоисточниот крајбрежен регион на Иллауара во Нов Јужен Велс, 500 домакинства се пријавија за електрификација на целото предградие. Владата сега и наредува на Австралиската агенција за обновлива енергија, попозната како Арина, да забрза инвестиции во слични проекти низ целата земја. Сол Грифит вели ова е нашиот пат до заштеда за секое австралиско домакинство 4000 или 5000 долари годишно. Ова е нашиот пат да ги доведеме нашите емисии на нула. Ова ќе го подобри респираторното здравје на секој австралиец, бидејќи она што не убива се респираторните заболувања предизвикани од согорувањето на фосилните горива во домовите или во заедницата преку автомобилите. Ако се подобри квалитетот на воздухот, вели Грифит, ќе се подобри и економијата.
This is our pathway to saving every Australian household $4,000 or $5,000 a year. This is our pathway for getting our emissions to zero. This will improve the respiratory health of every Australian because the chief, one of the things that kills us the most is respiratory illness born of burning fossil fuels inside your home or in your community via cars. So our air quality improves, our economics improve.
Министерот за енергетика Крис Боуен се залага за инвестиција од Арена.
Arena will put them through their paces and they'll have to be shown to be good value for money. And if it's not good value for money, it won't be funded. But where it is great value for money for Australia and reducing emissions and households to help them reduce their bills, they'll have very strong ears from Arena.
Но Боуен попушти на притисокот во замена на поддршка од Сенатот. Ова е парламент кој работи заедно како што треба, вели тој, за да се направат добри работи за нашата земја. Се разбира, постои алтернатива, а тоа е да се запре сето ова и да се нурнеме во нуклеарната фантазија. Сепак, Боуен вели дека на австралиците ќе им се дадат повеќе опции и можности.
This is the parliament working together, as it should, to get good things done for our country. There is an alternative, of course, which is to stop all this and to go down a nuclear fantasy, but we're not going to be distracted by that. Our process is all about choices for Australians, giving Australians more options and opportunities. So we're saying to communities, come and talk to us about Electrify, come and talk to us about your projects, and through the Albanese government's funding mechanism, which is Arena, we're very excited about the opportunities available for communities here in Canberra and across the board.
Поради фактот што надзира заканата од малцинска влада, енергетската политика би можела да биде критична за тоа кој ќе ги има бројките да владее. Независниот сенатор Дейвид Покок вели дека промените треба да се случат сега и дека овие избори се критични. Тој вели научниците за климата долго време предупредуваат дека ова е критична деценија кога станува збор за климатските активности.
This election is absolutely critical. Climate scientists have been warning us for a long time now that this is a critical decade when it comes to climate action. By 2030, we don't need to be taking action, we need to have taken decisive action.
Тој вели дека климатските научници се вознемирени од нивните проекции, предупредувањата и недостатокот на акција. Пофалувајќи ја иницијативата Future Made in Australia на владата, тој вели дека делот што недостасува лежи во домакинствата. Пајкок прашува како да се овластат луѓето да бидат дел од декарбонизацијата, како да заштедат илјадници долари од кризата на трошоците за живот и како да се поттикнат луѓето да штедат сега за иднината.
Empower and enable Australians to one, be part of decarbonisation, but two, to save thousands of dollars in the cost of living crisis. One-off energy rebates, yes, they'll be helpful in some way, but you're just putting a band-aid on. Let's actually deal with the root causes and save money into the future.
Нуклеарниот план на коалицијата ветува дека може да испорача нуклеарна енергија до 2035 година. Обележен како нереален и поскап од операторот на енергетскиот пазар CSIRO, а сега и од новиот главен научник на нацијата Тони Хеймет, кој повтори слични чувства.
I
think the CSIRO report is a very fine piece of work. I don't know of any mistakes in it, and if you do, please let me know. Having been inside CSIRO, I see the care and the diligence that goes into these reports. You know, in when I've worked in universities, you know, as a professor, you write up your paper, you send it in for peer review by other people. In CSIRO, it goes around a complete, rigorous internal review where all your toughest critics are jumping on you. And that's what's happened to that report.
Господинот Хеймет верува дека доказите не се позитивни на краток рок, велики дека треба да докажат дека можат да ги изградат навреме и според буџетот. Питер Датон, федерален лидер на опозицијата, изјави дека 19 од 20-те топ водечки светски економии ја прифатија нуклеарната енергија. Бидејќи, вели тој, тоа е технологија со нула емисии и немаат веродостојна патека до нето нула до 2050 година без неа.
In 19 of the top 20 economies in the world, they have embraced nuclear because it's a zero emissions technology and they don't have a credible pathway to net zero by 2050 without it. It's the only way that they can firm up renewables in the system.
Тој вели дека едната економија од групата 20 што немаат нуклеарна енергија е Австралија. Но помошникот министер за трговија Тим Ейз вели дека Германија ја затворила својата последна нуклеарна централа. Тој вели постојат 4 дополнителни земји надвор од Австралија кои немаат нуклеарна енергија, бидејќи тоа не одговара на нивните интереси. Дополнувајќи се тоа дека Германија всушност ја затвори својата последна електрана и незиниот канцелар Олаф Шолц вели дека нуклеарната енергија е мртов конј, една од водечките производствени економии во светот, изјави ЕС.
There are four additional countries outside of Australia that don't have nuclear power because it doesn't suit their interests. And in fact, Germany closed down its last nuclear power station and its chancellor Olaf Scholz said nuclear power is a dead horse as far as Germany, one of the world's leading manufacturing economies, is concerned.
Во предградијата на земјата, дебатата за енергетика ќе се сведе на економија. На 29 јануари, австралиците ќе ги видат најновите податоци за инфлацијата, кои ќе помогнат да се утврди дали Резервната банка ќе ги намали стапките следниот месец. Ова би можело да одреди колку гласачи ќе го дадат својот глас на предстојните избори. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.